Dëgjuesve të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion me së tjera shjuftoj të ndiqni. Në Kosovë rrinë trupat e viktimave të aksidentit në Kroaci. Shoqëria civile dhe opozita akuzojnë qeverinë Kurti për punësime familjare. Në Bosni hynë në fuqi ligji që dënon mohimin e gjenocidit dhe madhërimin e kriminaleve të luftës. Në Shtetet e Bashkuara, varianti Delta i koronavirusit rikthen maskat edhe për të vaksinuarit. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë rritën sot rreth orës 13 trupat e viktimave që pësuan të dielën në aksidentin në Kroaci. Automjet të çbartnin kufomat e viktimave të aksidentit në Kroaci vazhduan rrugën në Kosovë nën përcjelljen e policisë. Karvani makinave që i solli ato udhtojnë nga Kroacia përmes malit të zi dhe Shqipërisë. 10 veta me priardhje nga Kosova humbën jetën kur autobusi me të cilin udhtonin nga Frankfurti për në Prishtinë dolin nga rruga në qytetin Slavonski Brod. Autobusi me targat të Kosovës po transportonte 67 pasagjer. Shoferi u ndalua nga autoritetet kroate në vendin e ngjarjes, ndërsa të martën aty i u caktua masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Të martën brëma në Kosovë rritën 21 të mbjetuar të aksidentit. Në spitalin e Slavonski Brodit vazhdojnë trajtimin edhe 15 pasagjer të lënduar të ministri i shëndetësisë i Kosovës Arben Vitia. Sipas tij, një pasagjere po trajtohet në spital të Zagrebit. Vitia tha se nga pasagjerët e liruar nga spitali, 4 kanë zgjedhur të shkojnë në Gjermani. Vazhdojmë me materialet e tjera. Lëvizja vetëvendosi është duke e vazhduar traditën e punësimeve partijake dhe familjare në institucionet shtetërore, thonë pjesëtar të shoqërisë civile. Akuzat të ngjashme kanë edhe në Partinë Demokratike të Kosovës. Në lëvizjen vetëvendosje nuk e kanë dhënë asnjë koment lidhur me këtë çështje. Taulan Çenaj ka përgatitur materialin në vazhdim.
Njeriu do t'ja kshyrim punën, nderin, përgaditjen, por jo mbi emrin. Nuk mund t'i mbushim ambasadat e as ministrit me kusherin. Kishte thënë kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti para nisjes së mandatit të dytë si kryeminister. Kurti kishte premtuar një kulturë të re të qeverisjes që nuk do të kishte punësime partijake e familjare. Këto premtime sipas opozitës dhe shoqërisë civile në Kosovë janë anashkaluar nga qeveria, që sipas tyre në emër të çkapjes së shtetit është duke bërë një kapje të re. Mezhide Demolli Nimani, drejtoresh në organizatën joqeveritare Fol, tha për Radio Evropa e Lirë se punësimet partijake dhe familjare e kanë përcjell Kosovën ndër vite.
Kem pas jo vetëm familjar, por ki edhe militantat shumë që janë duke akomoduar të që jashtë në pozita të ndryshme, e që tërë këto procedura fatkeqësisht po mbahen të fshehta.
Sipas saj, me ndryrimin e pushteteve janë ndëruar edhe personat në pozita kyçe në institucione shtetërore, dhe kjo është kritikuar në masë të madhe edhe nga lëvizja vetëvendosje, që tash është në pushtet.
Fatkeqësisht një të në strategji të që jashtot, një të beprime është duke i bërë edhe lëvizja vetëvendosje aktualisht. Kanor në pushtet pikrisht duke i kritiku këto vime që i kanë marrë qeveritë e kaluara. Në një fjallë është premtu një çkapje shtetit, mirë po nuk është tregu se do të kapet prej tyre.
Ajo tha se sikur të kishte një proces të rekrutimit të mirëfill dhe në bazat të meritave, qofte dhe vëllai kryeministrit nëse merr një pozit, por që ka kaluar një proces të mirëfill dhe meritor për atë pozit, do të ishte e pranushme. Albana Regja nga Demokraci Plus tha për Radion Evropa e Lirë se çdo vendim që lejon dikë pa kompetencë të jetë pjesë institucionit e cenon integritetin e vet institucionit, por edhe të qeverisë që është në pushtet dhe dobson zhvillimin e demokracisë në vend.
Çfarë e shtetit nuk duhet të orientohet në këtë formë, domethënë vetëm në zëvendësimin e këtyre voteve. Andaj po mendoj që në atë shoqëri civile duhemi me qenë shumë dëshëm, nëse është i bazuar plotësisht vetëm në arsye politike apo lidhje familjare, e para që të më thonë të ngjitë shumë të madhe për zhvillimin e vendit. E si dhe mështë kur gjitha këto, dhe më thonë, jo merita vështja politike dhe lidhja familjare, dhe më thonë shëqëron edhe me njerë jo adekuat ose jo kompetent për atë detyrë të jenë e kanë marë.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Ferhat Shala, tha për Radio Evropa e Lirë se lëvizja vetëvendosje ka shkelur të gjitha parimet me të cilat i ka fituar zgjedhjet.
Pra është një situatë vërtet e rëndë dhe delikate në dëmë të institucioneve pavarura dhe të asaj që është quajtë, si më thonë, shkapje shtetit, ku në parim tani po kemi një, si më thonë, një rikapje të re me njerëz krejtësisht pa përgatitur, fillestar në punë, dhe me lidhje tipike familjare.
Si pas ti, vendimet e marra nga qeveria për këto punësime duhet të anulohen.
Shumë nga të ata që kanë qenë në procese rekrutimi do të apelojnë përmes lindjeve gjyqësore dhe unë besoj që do të kemi shumë padi në drejtim të institucioneve të vendit për shkak të shkeljeve dhe ligjore që po bëhen dhe në këtë relacion domi do të jetë edhe ekonomik në raport me buxhetin e shtetit.
Akuzave të opozitës dhe të shoqërisë civile dhe pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nuk janë përgjigjur zyrtarët e televizjes vetëvendosje. As pas dy ditë pritjeje, zyra për media e partisë në pushtet nuk ka kthyer përgjigje lidhur me punësimet që kanë ndodhur që nga marrja e pushtetit më 22 mars të këtij viti. Në programin qeverisës të qeverisë së Kosovës për vitet 2021-2025, thuhet se do të zhvillohet një sistem kredibil dhe transparent i ngritjes së kapaciteteve në shërbimin civil, që siguron rekrutimet dhe avancimet të bazuara në meritokraci dhe që ofron mundësi të barabarta për të gjithë qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Profesori amerikan dhe ekspert i çështjeve të Ballkanit Perëndimor Alon Ben Meyer në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka porositur institucionet të Kosovës që të kenë kujdes sa i takon iniciativës së presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan për të punuar për njohje të reja të Kosovës. Sipas tij, Kosova ka nevojë për forcim të subjektivitetit të saj ndërkombëtar, por kjo nuk duhet i lejojë institucionet të Kosovës të bie në agendat e Turqisë. Ndëgjojmë një përmbledhje të intervistës që ka realizuar Shkëlqim Hysenaj.
Profesori amerikan, njëherësh ekspert i çështjeve të Ballkanit Perëndimor, Alon Ben Meyer, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se institucionet e Kosovës duhet të tërgohen të kujdesshme me iniciativën e presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, i cili ditë më parë tha se së bashku me presidentin amerikan Joe Biden, do të angazhohen që të sigurojnë njohje të reja për Kosovën. Ben Meyer, që është profesor pranë Qendrës për Çështje Globale në Universitetin e New Yorkut, thotë se është në rregull që Kosova të ketë raporte të mira me Turqinë, por sipas tij qeveria e Kosovës nuk duhet të nënshtrohet agjendës së këtij shteti, si dhe agjendës islamike të Erdoganit.
Anyone who support or campaign for getting other countries to recognize Kosovo is more than welcome.
Çdo kush që mbështet apo që bën kampanjë për të shtyrë shtetet e tjera që të njohin Kosovën është i mirë së ardhur. Por sidoqoftë, un kam ndyshime serioze sa i takon synimeve të Erdogan dhe Turqisë. Presidenti Erdogan është një narcisist, egocentrik, nacionalist islamik dhe ndoshta çfarë dëshiron të bëjë është që të promovojë agjendën e tij. Dhe krej çfarë duhet i them popullit të Kosovës është se është shumë në rregull të kesh raporte të mira me Turqinë, por qeveria e Kosovës nuk duhet të nënshtrohet agjendës së Erdoganit si dhe agjendës së tij islamike. Ky do të ishte gabim.
Duke vënë në dyshim iniciativën e presidentit Erdogan, Ben Meyer thotë se Turqia mund të luajë një rol shumë konstruktiv në relaksimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, presidenti Erdogan do të mund të diskutonte çështjen e Kosovës edhe me Rusinë, pasi siç thot ai, presidenti turk viteve të fundit ka krijuar raporte të mira me presidentin e Rusisë Vladimir Putin.
If he really wanted to be a peacemaker and get more countries to recognize Kosovo.
Nëse Recep Tayyip Erdogan do të dëshironte që më shumë shtete të njohin Kosovën, ai do të duhej që të përdorte raportet e tij të tërthërta dhe të bisedonte me Rusinë, sepse Rusia është kundër faktit që Serbia ta njohë Kosovën. Pra ai do të mund të përdorte këtë anë të tij si një mik i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, që të kërkojë nga Serbia që ta njohë Kosovën. Ky do të duhej të ishte angazhimi i tij përpara se të mundohet që t'i binë disa shtete që të njohin Kosovën.
Profesori Ben Meyer thotë se Kosova, pavarësisht se nuk ka arritur të forcojë subjektivitetin e saj ndërkombëtar, tashmë është njohur nga disa prej shteteve më të fuqishme të botës. Ai thotë se pavarësisht mungesës së njohjeve të reja dhe pamundësisë për t'u antarësuar në organizata ndërkombëtare, Kosova ka shumë punë të brendshme për t'i kryer, siç është luftimi i krimit të organizuar, korrupsionit, zhvillimit ekonomik dhe shumë fushat e tjera. Duke folur për procesin e bisedimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë, profesori Ben Meyer nuk është shumë optimist se së shpejti do të arrijet një marrëveshje finale. Ai thotë se rritja e rolit amerikan mund të jepte një shtysë dialogut, si edhe nuk e preashton mundësinë që presidenti amerikan Joe Biden të emërojë një emisar të posaçëm për dialogun.
I think as long as the United States is a significant power and partner.
Mendoj se për atë gjatë sa SBA është një fuqi dhe partner i rëndësishëm në hemisferën perëndimore, SBA sidomos tani është përfaqur nga presidenti Joe Biden, që krahasuar me ish-presidentin Donald Trump, çfarë mund të them? Presidenti Biden është një njeri fisnik, që mund dhe do të bëjë shumë gjëra të mira. Pra të kemi një përfaqësues të tillë në këtë dialog gjithmonë është një ndihmë. Është mirë të kemi një përfaqësues të tillë dhe me sa kam informacione do të emërohet një i tillë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Kosova është vendi që ofron shpërblimet më të mëdha në rajon për sportistët që fitojnë medalje olimpike, thonë zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Kosova në Olimpiadën e së vjetme, Tokyo 2020, deri më tash ka fituar 2 medalje të arta, për të cilat sportistët që i kanë fituar do të shpërblehen me nga 100.000 euro. Ndërsa pas moshës 45 vjeçare do të kenë mbështetje të përhershme financiare nga shteti. Komiteti Olimpik i Kosovës thot se kjo qasje është stimuluese për të rinjtë që t'ju qasën disiplinave sportive me seriozitet. Kronike Bekim Bislimit.
Të gjithë sportistët e Kosovës të cilët kanë arritur rezultate kulmore në disiplina sportive, qoftë në kampionate evropiane, botërore apo lojra olimpike, do ta kenë përkujdesjen e shtetit, konfirmojnë për Radion Evropa e Lirë zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe të Komitetit Olimpik të Kosovës. Gjudistet e Kosovës, Distria Krasniqi dhe Nora Gjakova në lojrat olimpike Tokyo 2020, të cilat po mbahen si vjet me vonesë për shkak të pandemisë së koronavirusit, janë fituese të medaljeve të arta olimpike. Bazuar në ligjin për sportin, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të dyja këto sportiste, por edhe trajnerin e tyre Driton Kuka, ka detyrim të shpërblejnë në bazë të rregullores për shpërblimet shtetërore. Iberala Judheqës i Departamentit të Sportit në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, duke folur për Radion Evropa e Lirë, sqaron se cilat do të jenë shumat monetare të shpërblimeve, por edhe përfitime tjera për sportistët që kanë fituar medalje olimpike.
Medalistja orë merr vlerën 100.000 euro, ndërsa trajneri merr vlerën 50.000 euro. Po të njëjtë, ato që arrinuan në kampionatet evropiane, botërore dhe lojra olimpike marrin mbështetje për hesën financiare pas moshës 25 vjeçare. Kështu që mendoj dhe konsideroj që në këtë pika Republika e Kosovës edhe me buxhetin e varfër që ka siguruar që sportistët të cilët arrin rezultate të tilla të mbështeten në një financiare dhe të kanë një statut të veçantë në shoqërinë e Kosovës.
Bazuar në rregulloren për shpërblimet shtetërore, përveç medaljes së art në kampionatet evropiane, botërore dhe lojra olimpike, e cila shpërblehet me 100.000 euro, medaljet e argjendit shpërblehen me 60.000 euro, ndërka që ajo e bronzit shpërblehet me 40.000 euro. Gjithashtu dhe sportistët e moshave të reja, të cilët garojnë në lojrat e të rinjve, siç janë edhe lojrat evropiane të rinjve, marrin shpërblim financiar për i rreth 25% në krahasim me sportistët senior, varësisht nga medalja që kanë fituar dhe kategoria ku kanë garuar. Ismet Krasniqi, kryetari Komitetit Olimpik të Kosovës, i cili aktualisht po qëndron në Tokyo për të ndjekur pjesëmarrjen e sportistëve të Kosovës në Olimpiadën e së vjetme, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, thotë se organizata që ai drejton fillimisht u asiguron kampet stërvitore të gjithë garuesve potencial për lojrat olimpike, si dhe i mbështet ata përmes bursave prej 200 deri në 1000 euro, varësisht nga kategorizimet. Për më shumë sipas tij, shpërblimet dhe përfitimet tjera të cilat marrin sportistët që kanë siguruar medaljet olimpike, por edhe në kampionatet evropiane apo botërore, janë stimulim i mirë për të rinjtë që t'i qasin disiplinave sportive me shumë seriozitet.
Pa dyshim që stimulim shumë i mirë, edhe besoj që kjo duhet të bëhet edhe më shumë publike, sepse ndoshta disa të rinj nuk e dinë këtë stimulim që shteti i Kosovës e jep. Edhe normal që mas 45 vjetëve kur sportisti arrin atë moshë, e ka një të ardhur nga shteti për jeshme, për kanë ata cilët arritën rezultate, kuptohet. Pa konkurrencë nuk ka rezultate të mira. Konkurenca i shtyn të ketë rezultate të mira, gjithë sportistët.
por bazuar në ligjin për sportin dhe rregulloren për shpërblimet shtetërore, përveç mbështetjes financiare pas moshës 45 vjeçare për sportistët që kanë fituar medalje në disiplinat sportive përkatëse, qoftë në kampionate ballkanike, mesdhetare të Evropës apo botërore, e që aktualisht është 800 euro, të gjithë ata marrin një shpërblim tjetër në formë të pagës edhe për 4 vitet vijuese pas marrjes së medaljeve. Shumë e kësaj mbështetje financiare shkon deri në mbi 1000 euro varësisht nga kategorizimi i sportistëve. Sipas Iberalajt, dhënia e kësaj mbështetje financiare ndërpritet në momentin që sportistët e caktuar tërhiqen nga aktivitetet sportive garuese ose pensionohen. Kjo vlen edhe për fituesen e medaljes së parë të art për Kosovën në lojrat olimpike të vitit 2016 në Rio de Janeiro, judisten Majlinda Kelmendi. Ajo gjithashtu ishte edhe kampione botërore judos në vitin 2013, si dhe kampione evropiane judos në vitin 2015. Kelmendi, pas përfundimit të pasuksesshëm të garës në Olimpiadën Tokyo 2020, ka deklaruar se do të tërhiqet nga pjesëmarrja aktive në gara dhe se synon të jetë një trajnere e ardhshme e judos.
Në momentin që deklarohet që nuk merret aktiv me judo, atëherë ajo i përfshin të ardhurat nga Ministria e Kulturës, Shkencës dhe Sportit, por në moshën 45 vjeçore asaj i aktivizohet shpërblimi i përhershëm sipas meritave që ka pasur para pak.
Por kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës Krasniqi thotë që Majlinda Kelmendi, pas tërheqjes nga garat, mund të jetë një trajnere mjaft e suksesshme, ndërkaq që institucionet kompetente sportive nuk do ta lënë anash.
Tash Kosova duhet të shfrytëzojë eksperiencën e saj që e kanë gjatë gjithë kësaj kohës që kanë marrë pjesë në shumë evente të ndryshme evropiane, botërore, olimpiade të ndryshme.
Zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, së Rinisë dhe Sportit kanë theksuar se Kosova është një ndër 13 shtetet që më së miri mbështesin në mënyrë financiare sportistët fitues të shpërblimeve në gara sportive. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Gjithnjë më shumë organizata jo qeveritare dhe personalitete që shquhen me profesionin e tyre në Maqedoninë e Veriut kanë bërë të ditur se do të garojnë në zgjedhjet lokale që do të mbahen në Vjeshtë. Por për ta, pengesë duket se paraqet para lajmërimi nga kryeministri Zoran Zaev se të gjithë ata që do të futen në garë me lista të pavarura, paraprakisht duhet të mbledhin 2% të numrit të përgjithshëm të votuesve në komunë për të pasur të drejtë për të kandiduar. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Iniciativa qytetare në disa qytete të Maqedonisë së Veriut, të cilat kanë bërë të ditur se në zgjedhjet vendore do të garrojnë me lista të veçanta për këshilltar në asambletë komunale, nga presidenti i shtetit kanë kërkuar që të mos i nënshkruajnë ndryshimet e paralajmëruara në kodin zgjedhor për vendosjen e pragut prej 2% si kush për të futur në garë. Pasi siç kanë theksuar, këto ndryshime janë në kundërshtim me rekomandimet e OSBE ODIHR-s. Këto reagime vin pas paralajmërimit të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev se në bazë të ndryshimeve të kodit zgjedhor që tashmë janë në procedurë parlamentare, të gjithë ata të cilët do të futen në garën me listat e pavarura, paraprakisht ata do duhet të mbledhin 2% të numrit të përgjithshëm të votuesve në komunën në të cilën do të futen në garë për të patur të drejtë për të kandiduar. Ndryshe tashmë 12 organizata jo qeveritare në Shkup në nëmbrellën qyteti Humani i Gjelbër kanë paralajmëruar se do të përpiqen të fitojnë besimin e elektoratit përmes një liste të pavarur me cilën do të garojnë në zgjedhjet vendore. Gjithashtu dhe në Tetov, organizatat qeveritare të cilat kanë qenë më të zëshme në mbrojtjen e interesave të qytetarëve, siç është ndotja e ajrit, mungesa e revitalizimit të kodrës së diellit, si dhe ata organizata që kanë ngritur zërin ndaj kaosit urbanistik, kanë bërë të ditur se do të garojnë me një listë për këshilltar komunal nën llogon më mirë për Tetovën. Nga ana tjetër, në qytetin e Ohrit, qytet ky i mbrojtur nga UNESCO, është formuar një iniciativë për formimin e një liste për qytetar të pavarur komunal Ohri para së gjithash. Organizata që matin opinionin publik thonë se para këtyre iniciativave mbetet sfida, nëse ata do të arrijnë të kanalizojnë drejt tyre energjinë e një numri të madh të qytetarëve të pavarur, të cilët tashmë një kohë janë duke abstenuar në zgjedhje, pasi janë të zhgënjur nga politikat përkatësisht premtimet e paralizuara të partive më të mëdha politike në vend. Albert Musliu nga organizata jo qeveritare, iniciativa për zhvillimin e demokracisë për Radion Evropa e Lirë, thos se një element shumë i rëndësishëm për sa i përket suksesit të këtyre iniciativave, paraqet struktura e emrave që do të paraqiten në garë si listë të këtyre iniciativave të pavarura qytetare.
Pare tine persona do qenë, e sa do të marin verdiktin prej popullit, nëse marin, do jetë pozitive, dhe me do të kemë në i levizit edhe atë monopolën e partive.
Takson Albert Musliu duke shprehur një dozë skepticizmi përsa i përket suksesit të këtyre iniciativave, pasi si thot, partitë politike kryesisht ata më të mëdha kanë strukturë të organizuar në teren dhe shumë vështirë është depërtimi të tjerëve. Por Tito Petkovski, shpretari Parlamentit të Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë, thot se zhvillimet në rajon mund të ndikojnë dhe në Maqedoninë e Veriut, duke shprehur besimin tek personat e dëshmuar në profesionin e tyre, që tashmë kanë vepruar përmes organizatave jo qeveritare. Petkovski kujton rastin e Zagrebit, Splitit, atë të Sarajevës, ku vendimtare nuk ka qenë përkatësia politike apo ajo etnike, por agenda për të cilën janë angazhuar kandidatët që janë futur në garë, ku në fokus ka qenë përmisimi cilësisë së jetesës. Mendoj se nga dalë gjithnjë më shumë qytetarë do t'u besoj njerëzve të aftë, kreativ, të cilët mund të bëjnë diçka për komunën e tyre, lagjen ku jetojnë dhe jo vetëm të zgjidhen këshilltar komunal për t'i shërbyer politikave të kryetarit të komunës, i cili para së gjithash prioritet ka interesat e partisë që përfaqëson, thot Petkovski. Ndryshe nga iniciativa Më Mirë për Tetovën, kanë theksuar se kjo nismë është tërsisht e pavarur nga partitë politike. Hamdi Sulemani, përfaqësues i iniciativës qytetare Më Mirë për Tetovën, për Radion Evropa e Lirë, thot se për të shmangur çdo ndikim, ndryshe nga jo se si e kam bërë për zgjedhjen partitë politike, kjo iniciativë ka instaluar një model ku çdo qytetar do të jetë pjesë aktive si për të kandiduar kush dëshiron të i përfaqësoj, por dhe në fund kush është ai më i duhuri të jetë pjesë e kësaj liste.
Kemi web faqen tonë, në të cilën aty po shifën cilësarët e kësaj iniciative, është butoni aty antarsohu, duhet antarsohet të gjithë të rritë, duhet antarsohet të gjithë njerë, të cilët mendoj se mund të jam një kontribut për këshili dhe për komunën dhe për vendin ku jetojnë. Tani për tani nuk ka emrë të caktuar, por vetëm do të bëjmë në një mënyrë pak më ndryshe, më transparente, e cila nuk ka ndosë të ne.
Ndryshe në Maqedoninë e Veriut Gjermatani, që nga pavarësia e shtetit gjatë 6 cikleve të zgjedhjeve vendore, listat e pavarura të iniciativave qytetare nuk kanë arritur të sigurojnë mandate në asambletë komunale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet shëndetësore në Shtetet e Bashkuara rekomanduan që amerikanët e vaksinuar plotësisht t'i kthehen veshjes së maskës në disa vende publike për të mbrojtur nga koronavirusi. Administrata e presidentit Joe Biden po shqyrton nëse do të kërkojë që punonjësit federal të vaksinohen kundër koronavirusit, të gjitha këto në kohën kur varianti Delta është duke rritur numrin e të infektuarve. Holësit në kronikën në vazhdim. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara rekomanduan që amerikanët e vaksinuar plotësisht t'i kthehen vendosjes së maskës në ambiente të mbyllura në disa vende publike për shkak të shqetësimeve që paraqet varianti më ngjitës si koronavirusit Delta. Agjencia shëndetësore gjithashtu këshilloi që të gjithë nxënësit, mësuesit dhe stafi në kopshte dhe në shkolla të mbajnë maska, pavarësisht nga statusi i vaksinimit. Njoftimi i paraqet ndryshim të politikës së miratuar në muajin maj, kur miliona amerikan të vaksinuar i hoqën maskat e fytyrës përveç në transportin publik dhe e spitale. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve thanë se udhëzimet e përditësuara për maskat zbatohen vetëm në pjesët me nivele të konsiderueshme dhe të larta të transmetimit të koronavirusit, në mënyrë që të frenohet përhapja e variantit Delta dhe të mbrohen të pavaksinuarit. Drejtoria e qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, Rochelle Valensky, tha se rekomandimi i ri bazohet në shqetësimet nga varianti Delta. Derisa efikasiteti i vaksinave mbetet i lartë ndaj variantit Delta, të dhënat të reja tregojnë se në raste të ralla, disa njerëz të vaksinuar mund të jenë gjitës dhe ta përhapin virusin te të tjerët, tha Valensky. Studimet e fundit kanë treguar se sasia virale e të infektuarve me variantin Delta është shumë e madhe se të njerëzit e infektuar në valën e parë të koronavirusit, çfarë bën virusin më të transmetueshëm. Shtetet e Bashkuara janë duke regjistruar një mesatare 7 ditore prej 57.000 rastesh të të infektuarve. Shifra paraqet rreth 1/4 në infeksioneve nga kulmi ditor i janarit, por është pothuajse 5 herë më e lartë se niveli i fillimit të korrikut. Rreth 49% e popullsisë amerikane është plotësisht e vaksinuar dhe pothuajse të gjitha vdekjet dhe shtrimet në spital janë në mesin e njerëzve të pavaksinuar. Presidenti amerikan Joe Biden tha se administrata e tij po shqyrton nëse do të kërkojë që punonjësit federal amerikan të vaksinohen kundër koronavirusit. Punonjësve federal mund t'ju kërkohet të tregojnë dëshmi se janë vaksinuar kundër koronavirusit. Për ndryshe, do t'i nënshtrohen testimit të rregullt dhe do të mbajnë maska.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan sot 58 raste të reja me koronavirus pas testimit të 3669 mostrave. Gjatë 24 orëve të fundit nuk u regjistrua asnjë viktim, bëri të ditur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Sipas njoftimit, në 24 orët e fundit janë shëruar 3 pacientë nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbeten 250. Në Bosnjë-Hercegovinë, mohimi i gjenocidit dhe lavdërimi i kriminalëve të luftës ndalohen nga sot. Kjo pasi plotësimet në kodin penal të Bosnjës që u bën nga përfaqësuesi i lartë i komunitetit ndërkombëtar Valentin Incko dhe që dënojnë mohimin e gjenocidit dhe madhërimin e kriminalëve të luftës hynë në fuqi. Për shkelësit e kodit penal, këto ndryshime parashikojnë tani dënime me burg prej 3 muajsh deri në 5 vjet. Vendimi i Incos për plotësimet i publikuar më 23 korrik nxiti reagime të ashpra nga Republika Srpska, entiteti i banuar me shumicë serbe në Bosnjë. Antari serb i presidencës tërpalshe të Bosnjës, Milorad Dodik, i cili vjen nga ky entitet, paralajmëroi se Bosnja mund të shpërbëhet. Së paku dy njerëz humbën jetën dhe 31 të tjerë u plagosën në një shpërthim të madh që ndodhi të martën në një park kimik në qytetin Leverkusen të Gjermanisë. Të dhënat i konfirmoi sot operatori i lokacionit, i cili tha se 5 persona janë ende të zhdukur. Shpërthimi ndodhi në Chem Park, një nga parqet më të mëdha industriale në botë. Operatori kurenta tha se kërkimet për 5 të zhdukurit vazhdojnë, por shpresa për gjetjen e të mbijetuarve është duke u zvogëluar shpejt. Kurenta tha se shpërthimi ndodhi në një pjesë të parkut ku gjenden mbeturinat dhe se nuk është ende qartë se çfarë shkaktoi atë. Armenia tha se 3 ushtarë të saj u vranë nga të shtënat e forcave të Azerbajxhanit në Kufi. Ministria Armene e Mbrojtjes tha se 2 ushtarë të tjerë u plagosën pasi forcat armatosura të Azerbajxhanit provokuan edhe njëherë shkeljen e armpushimit në pjesën verilindore të kufirit Armeni-Azerbajxhan. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit akuzoi Armenin për përshkallëzimin e situatës. Ajo tha se njësitë e forcave të armatosura të Armenis kanë hapur zjarr në pozicionet e trupave azerbajxhanase të vendosura në rajonin Kalbajxhan, duke plagosur 2 ushtar azerbajxhanas. Dy vendet vitin e kaluar kanë luftuar 6 javë për rajonin e Nagorno-Karabakut. Luftimet kanë lënë rreth 6000 njerëz të vrarë. Luftimet kanë përfunduar me një armpushim të ndërmjetësuar nga Rusia. Forcat izraelite dhe grupet militante palestineze kanë kryer sulme gjatë konfliktit të majit në Gaza, të cilat me sa duket përbëjnë krime të luftës, tha Human Rights Watch. Organizata për të drejtat e njeriut tha se ka hetuar 3 sulme të Izraelit që kanë vrarë 62 civil dhe se nuk ka gjetur dëshmi se ato kanë pasur në shënjestër caqe ushtarake. Ushtria izraelite ka thënë se ka sulmuar vetëm caqe ushtarake në Gaza. Human Rights Watch tha po ashtu se 4300 raketa që militantët e Hamasit kanë lëshuar në drejtim të Izraelit kanë përbërë sulme pa dallim kundër civilëve. Së paku 260 njerëz janë vrarë në Gaza dhe 13 janë vrarë në Izrael gjatë 11 ditëve luftime në muajin maj. Ushtria izraelite dhe Hamasi kanë zhvilluar 4 luftra të mëdha. Mosmarrëveshjet e tyre kanë të bëjnë me kontrollin e territoreve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.